ceļā uz Pērnu Bauskas novadā likvidēto Bruknas ciemu vēl krietnu gabalu pirms centrālā ciema krustojuma, kādā viensētā pagalmā rosās vecs vīrs vārdā Gunārs. Šeit saimniecībā ir gan govis, gan cūkas un pilns pagalms ar vistām un mājas pīlēm, kuras savukārt apsargā trīs suņi. Pensionārs vien nosaka, ka cilvēku skaits tuvēja apkārtnē krietni sarucis gadu garumā.
Te bija daudz iedzīvotāji, jā, Bruknas puse ar daudz bija iedzīvotāji tur vispār bija.
Bet ir tā, ka mājas ir mazāk kaut kāds viensēts palikuši?
Mazāk, jā. Tur, ka brauc pa taisno dāviņiem vispār, daudz bija mājas vispār, ka es cik atceros 70. Gados vispār. Viņus nolikvidēja, viss ir izbrauc, a tagad vispār tur ir iznīcis vispār tagad. Tur.
Bet ir tā, ka arī uz ārzemēm kaut kādi cilvēki aizbraukuši?
Jā, tā bija lielākā daļa, viss var aizbraukt, šitai var aizbraukt, meita aizbraukt uz ārzemēm.
Dodoties tālāk, Bruknas apkārtnē redzamas arī pamestas padomju laika lopu fermas. Krustojumā pirms Bruknas muižas ir neliela baltu ķieģeļu māja, apkārt sēta, uz kuras mietiem saliktas 3 litru burkas. Durvis var saimnieks Jūris. Sauja vīram pilna ar bārdas putām, taču nelielai sarunai ciema iedzīvotājiem ir laiks.
Tās jau Bruknas, cik es saprotu, skaitās tieši šī te vietiņa. Ja? Šīs te dažas 5 mājas varbūt, ieskaitot to muižu.
Ieskaitot muižu, jā.
Nu, es domāju, ka pati tā Bruknas muiža jau ir sākums šitai vietai, jo šī te ēka kādreiz arī ir bijusi kaut kāda muižas palīgāka. Tāpat tās arī tas veikals saucamais, kas kādreiz te bija blakus veikals. Viņš jau arī 10 gadu jau nestrādā.
Nu jā.
Vismaz 10.
Līdzās jura mājai patiešām redzama vecāka liela būve, kur senāk bijusi arī ciema skola. Māja šķiet pamesta caur vienu no izsistajiem logiem iekšā redzama malkas krāsnes. Viensētas šajā apkārtnē lielākoties atrodas diezgan tālu viena no otras. No kādas koka mājas pagalmam pretī nāk vecs vīrs biezā vilnas džemperī ar ausaini galvā un kokas pieķi pie rokas. No saimnieka neatkāpjas arī viensētas mīlulis Reksis. Pensionārs Jēkabs Bruknas ciemā dzīvojot jau 30 gadu. Iedzīvotājs stāsta, ka nekādu ietekmi no ciema nosaukuma likvidēšanas neizjūt, bet adresē gan līdz šim bija rakstījis Bruknas nosaukumu, ko nu vairs nevajagot darīt. Pietiek ar pagastu un mājas nosaukumu. Savukārt par vietvārdu izzušanu Jēkabs arī nesatraucas, jo Bruknas muiža ir gan attīstīta.
Cik tie ir cilvēki?
Jau visi, ka es atnāku šeit dzīvot 80. Gadā.
Jā, un tad bija daudz vairāk cilvēku?
Un te pusi apmiruši.
Nomiruši?
Jā, šeit daudz mājas, šausim daudz mājas likvidētas. Te paldies Dievam, ka tas mācītājs paņēma to.
Muižu, jā.
Muižas arī var būtu. Beigas viņai, nekas tur nebūtu pārpalikts. Vienīgi, ka tam atties paņēma, vai ne? O, tā vēl tā. Un te šeit ir tā slobārs, tu tā bija paņēmusi tie ako 300 hektārs. Te. Arī bankrotē, tagad visu pārdod. Viss, es nezinu, kas te notiks, es te visu paliku visu. Es te dzīvoju kājums mēķiņu pateikt kā tundra. Vienīgi, es te laimba, ka tā brūkni. A tādiem vienu, divu cilvēku pa dienu. Viss.
Jā. Jaunā paudze nebūs, kas pārņem māju?
Nu, diez vai, viņi man ir Rīgā dzīvo, visiem savus ģimenes. Diez vai te kāds nāks džungļi.
Bruknu jau ir sen pastāvējusi. Skola kādreiz bija pasts, bija Bruknā.
Bruknas ciema Duduru mājās iedzīvotāja Inga stāsta, ka ciems kļuvis arvien mazāk apdzīvots ilgu gadu garumā, tā nesot pēdējo gadu problēma. Agrāk te bijis pasts, skola, veikals un pat pansionāts. Iemesli, kādēļ cilvēki aiziet no šīs vietas, ir visdažādākie.
Citi, kas ir ieprecējušies citās vietās, citi ir aizbraukuši arī uz ārzemēm. Man pašai dēls uz ārzemēm aizbrauca vecākais. Jaunākais dēls man strādā Suntažos, arī projām brauc par mēnesi reizi, tik atbrauc uz šeieni.
Lielbajāru sētas saimniece Veronika ar pavisam nelielo mājas sargu Rūķi no savas mājas lieveņa rāda traktoru un lauku, kur reizēm dēls atbrauc apstrādāt. Zemes šeit netrūkstot, taču ļaudīm nēsot tehnikas, ar ko to apstrādāt. Daži pat ģimenes dārziņus vairs neiekopj. Par to, ka ciems iznīcis, iedzīvotāji tomēr reizēm pārdzīvo.
Viena daļa nojauca melorācijai pārdeva melorāciju, kas sāka tos laukus norēt, tad melorācijai pārdeva mājas viņi atpirka un nojauca un pa laukiem uztaisīja. Un kad bija ciems, tad jau bija ciema padoma biblioteka un nu viss kīno, zāle, viss
notika. A kur tad tas kīno bija?
Arī Bruknas pilī. brauca kinomehāniķis un ādīja filmus, un mēs visi gājām.
Kad, es te skatījos, man šķiet kaut kādā, kas tās par kartēm, pasaules kartēm, tās satelīta kartēs kaut kā internetā. Tur arī, man šķiet, vienā kartē bija atzīmēts, ka ir atrūdama Brukas muiža upes krastā. Un tāds kā ciemu javis neatrad.
Agri sastapu iedzīvotāji daudzkārt pieminētajā ciema sirdī Bruknes muižā, kur jau daudzus gadus teritoriju iekopja atkarību rehabilitācijas programmas dalībnieki. Viņu ciema statusa likvidēšana neizbrīna.
Kādus gadus atpakaļ bija atkarīgs tas, te man šķiet, bija te lietuviešu biznesmenis ar meža zāģēšanu, tad te bija tā, nu, sarosījušies tie vietējie, jo viņi jau plūst pakaļ darbam, nevis plūst, kur ir dzīve. Tur haltūra, tad tur pār, nu, tā ir.
Bauskas novada domē stāsta, ka jau jaunajā 2012. Gadā pieņemtajā teritorijas plānojumā Bruknes ciems vairs netika iekļauts. Pašvaldība gan uzskata, ka ciems fiziski Bruknā nepastāv un ciema nosaukuma bijis vienkārši ērti līdz šim izmantot, lai varētu orientēties adresēs pēc geogrāfiskā nosaukuma, kas veidots no muižas. Adrešu reģistrā pēc lēmuma likvidēts 6 adreses, kurās bija iekļauts Bruknes kā apdzīvotas vietas nosaukums. Ja Bruknes iedzīvotāji ciema izzušanu uztver mierīgi, tad savukārt Kurzemē Saldus pusē iedzīvotāji pārdomas par viņu ciemu statusu noņemšanu ir atšķirīgas. Saldus novadā pērn likvidēti 9 ciemati, liecina zemes dienas dati. Saldus novada Caļlauka ciemā arī manāmas pamestas vecas fermas un graudu kaltis, tāpat kāda māja, kurā caur logu gaišā istabā ar ziedu rakstu tapetēm redzamas kastes, liels kokas kapis, krāsns, bet pagalmā palikusi suņu būda un bērnu rotaļlietas nelielā smilškastē. Māja šķiet pamesta kādu laiku, bet līdzās iekopta lauksaimniecības zeme. Turpat netālu Cāļu mājas pagalmā Vilmas kalda malku. Viņa šeit dzīvo jau 50 gadus, līdzīgi kā Zemgalē. Arī šeit netrūkst iedzīvotāji, kas devušies uz ekonomiskajiem centriem vai uz ārzemēm. Ir vairākas mājas gadu garumā arī noārdītas. Māja saimnieces meita Liena pirms pusotra gada tieši atgriezusies no Rīgas uz dzīvi lauku mājā. Viņa gan atzīst, ka ir neapmierināta ar ciema statusa likvidēšanu.
Kā ģeogrāfiski un vispārējais tas īsti nemaina. Tas vienkārši atkal maina attieksmi pret pašvaldību, ka pašvaldība kārtīgi nav izvērtējusi situāciju un nav ņēmusi vairāk visus faktorus, viņi pieņēmuši lēmumu, iedzīvotāji par to vispār nav informēti, ar viņiem neviens neko nav pārunājis un sazinājies, jo tādas lēmumus var tikai vienīgi pieņemt doma. Mums tās apkārtējās mājas, viņas te putnu nosaukumos lielākā daļa ir baloži, gailīši un cīlīši vai kā tur saucās. Nu, Cālīši un tās mājas, viņas tā kā, nu, vienotība viņām kaut kāda bija, tad, ka viņas bija zem nosaukuma ar ciemu, un tas Cāļlauks bija tāda vienotība, ka, nu, mēs mazliet kā putniņu ciems kaut kas tāds, mums bija kaut kas, kas saturēja tādu mazāku apvienību kopā, jo pretējā gadījumā tagad tas administratīvā teritorija atkal pamainās, nu, noņem ciemu statusu, un mēs paliekam kā lauku viensēti, un tas tā kā atšķir mums, vai nav tas vienotības.
Tāpat šeit atšķirībā no Bruknes bijusi attīstība. Kopumā ir 15 apdzīvotas mājas un tiek būvētas jaunas. Apkārtnē ir arī aktīvas zemnieku saimniecības. Lienas ieskatā pašvaldībā ir vairāk jādarbojas, lai novada teritorijas arī attīstītu, īpaši infrastruktūru, jo arī šeit ceļš atkusnī sarežģīti izbraucams. Tālāk devos uz netālo Zirņu pagastā likvidēto grebūtnieku ciemu, kur gan pretēji iepriekšējiem ciemam dzīvības mazāk, un atkal atrodam māju ar īpašu nosaukumu Svētiņi, kurā nav cilvēku, durvīm nav roktur un iebraucamajā ceļā neredz nevienas pēdas, bet īpašums sakopts. Kaimiņi zināja teikt, ka māju pārdod. Pašai kaimiņenei Inesei sētā divi milzīgi suņi, Barons un Lords uz auklas saulē kalst vēļa. Iedzīvotāji par grebūtnieku ciemu nosaukuma izzušanu vairs nebēdā. Nesen ģimene nolikvidējusi arī savu zemnieku saimniecību.
Vai, Dievs! Kas te bija tautas?
A kurā vietā, kur viņas tā kā nav vairāk? Jo mēs braucām uz priekšu, tur tā kā nav tautas.
Nē, no pamati palikuši. Te bija milzīga māja. Tur aizstās mūsējās. Tur bija, nu, diezgan.
Bet, nu, a kā, es nezinu, jums kā, nu, ņemot vairāk, ka jūs teicāt, ka jūs daudzas gadus dzīvojat. Nav tā mazliet bēdīgi, ka nebūs vairs kartēs, nu, tā grebūtnieku.
Vairs vienlaiku bija, jā, tā bišķi iesita papīra, kad tu tā kā esi tāds, nu, izspērts, ka tu nevienam neesi, nu, tāda tā sajūta apmēram, bet tagad jau ir absolūti vienaldzība, pilnīgi vienalga, dzīvo savu dzīvi.
Savukārt Līku pēnu ciems izcēlās no iepriekš apciemotajiem ar lielu iedzīvotāju skaitu. Šeit redzamas gan divas daudz dzīvokļu mājas, daudzas apdzīvotas privātmājas, kāda aktīva zemnieku saimniecība un ciema centrā ar vien darbojas bibliotēka, veikals un pat kultūras nams, kurā notiekot zemnieku balles. Ciema nosaukums radies no cauri tekošās Līkupes.
Labdien.
Bibliotēka sēkā sastaptās iedzīvotājs stāsta, ka jau šobrīd pasta adresē rakstot tikai Rūbas pagasta nosaukumu, bet vienlaikus secina, ka ciema vārda cienīgas rosības miestā netrūkst.
Mums iedzīvotāji ir 20-30 kaut kur, tas ir deklarēti.
Nu, te esi ciema tikai?
Šitā te liku pārējā, jā, te es apmēju.
Šitā daudz.
Kad jau tie nosaukumi jau dabūt, man liekas liku pārējā bibliotēka.
Bet tā vispār jau mums tevētē. Vēl jau ir apdzīvot.
Jā, es varu skatās, ka dzīvība ir, jo mēs bijām citos ciemtos tur jau pavisam tādas, jā, jā, viensētas jā. Tikai, bet jums jau tepat ir daudz stāvu mājas divas.
Jā, jā,
un cilvēki jā. Ir, jā.
Ir, abās mājās ir. Viss dzīvo aizņemt.
Ā, tā, kad ir aizņemt, jā. Nav tā, ka uz ārzemēm izbrauc lielākā daļa tur uz Rīgu. Un...
Mēs te neesam tādi skrējēji.
Saldus vēstures muzejā vecākā vēsturniece Ilze Haruna vēl vērtē, ka senākie vietvārdi novadā saglabājam arī ar sabiedrības palīdzību.
Ir arī mūsu deju kolektīva, varbūt arī, vai ne, kas ir bandau kursa, vai ne, un tiksim, kur izmanto tos senos vārdus, vai kaut kas cits, vai ne, bet lai viņš būtu. Nu, ir tai cilvēka atmiņā, un nu, ir daļai arī, ko vietējie uzņēmēji cenšās saglabāt arī savos nosaukumos vārdos, piemēram, tas pats novadnieku pagasts, viņš ir veidojies uz bijušā sātiņu pagasta, varētu teikt, nu, bet viņi nav saglabājuši savā nosaukumā šo, nu, šo seno vārdu, bet tad ir sātiņa zivsaimniecība, tur ir šis vārds, nu, kaut kur jau paliek, vai ne? Bet, nu, varēja jau būt arī pašā pagastā, jo tie senie vārdi, viņi dabīgi ir interesantāk un tikai tajai pusē un tajai vietai raksturīgi, vai ne? Vai Rūba tā pati, vai ne? Vai tie Līku pēni. Diez vai viņi kaut kur citur ir.
Savukārt novada domē skaidroja, ka ciem arī šeit likvidēt, lai sakārtotu adrešu reģistru jaunajā teritoriālajā plānojumā vadoties pēc apdzīvotības. Novadā saglabāt 24 ciemi, bet vairāk kā 50 apdzīvotām vietām nosaukumi noņemti. Taču likvidēto ciemu iedzīvotājiem nekādas jūtams pārmaiņas šo procesu dēļ nebūšot. Kopumā Latvijā pērn likvidēt 84 ciemi, vidēji gadu likvidējot ap 100 ciemu. Taču tas nenozīmē, ka tie visi bijuši apdzīvot un lauki palikuši tukšāki. Stāsta Valsts zemes dienas adrešu reģistra daļas vadītājs Jānis Karro.
Bet, piemēram, Rēzeknes novadā mums šobrīd ir ar pašvaldības lēmumu apstiprināt 1146 ciemi. Pēc šī skaita mēs vienkārši kārtojot datus, mēs nu, tā kā izdarām gandrīz vai tādu secinājumu, ja kopā Latvijā ir pār pa 6000, tad aptuveni nu, piektā daļa no visas Latvijas ir koncentrēta Rēzeknes novadā. Mums rodās jautājums, vai tiešām jums tur ir tik koncentrēta apbūve, ka jums ir praktiski ciems pie ciema, māja pie māja un visi. Līdz ar to rodās jautājums, ka varbūt tās vajag nu, tā kā pārskatīt to informāciju un varbūt kaut ko var sakārtot. Un šī brīža tā tendence, tas nenozīmē, ka pēkšņi gada laikā ir, un visi ir aizbraukuši projām uz ārzemēm, vienkārši tā ir tā vēsturiskā datu bagāža, kura varbūt neveiksmīgi tika uzkrāta 90. Gadu beigās, bet pašreiz pakāpeniski tā kā dati sakārtojās, jo šie iestāžu dati sāk kļūt ar vien svarīgāki ne tikai pašas iestādes vajadzībām, bet dažādiem arī starp iestāžu pakalpojumiem.
Karro vēl piebilda, ka arī geogrāfisko karšu veidotā iespējams daudz likvidētos ciemus apzīmēs arī turpmāk. Kritērija, pēc kuriem likumā noteikts ciema statuss ir vispārīgi. Teritorijā jābūt koncentrētai apbūvei, tajā pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīga infrastruktūra. Lai arī dati liecina, ka daudz ciemi nemaz dabā nepastāv, taču paši iedzīvotāji iepriekš apstiprināja, ka likvidēto vidū ir dzīvotas vietas, kuras vēl ir izzušanas procesā. Sinti Ambot, Latvijas radio.